Енді мына өзімнің туып өскен мекенім қасиетті қарт торғайдың төрі ғой. Сол жер енді батырлар мен ақындардың мекені. Осы көптеген сайыстарда жергілікті композиторлардың әндерін орындауға тырысамыз қолдан келгенше. Енді соның ішінде қазір соңғы уақытта көп орындап жүрген шығармаларымның бірі осы Қазақстанға белгілі ақын Серікбай Османов ағамыз бар. Сол кісінің Шилі деген бір тамаша өлеңі бар. Сол өлеңге өзімнің ағам Алпыс Абзал жыршы термеші ән шығарған болатын.
Бұл ауылда бәр-бәр бас деді, кей тұлпардан озушы еді мәстегі, ең-ең жаман дегенінің өзі де қазіргінің жаманынан жақсы еді. Бұл ауылдың тегілгері бас тілі, биш осында мың бұралған аш белі, бұл ауылдың торғай еді мәскеуі, сол торғайдың дүкен еді тәшкені. Ән салсана өлі дейтін сәбиде, мұндай ауылы жоқ деушедік пәниде, жұмысынан қайтқан жанмен ілесіп, бір ғажайып күйенетін әрегін. Сол күйменен әрбір үйде шам жанып, ауыл үсті боп кететін жап жарық, кешке қарай театрға ұқсайтын, өскен ауыл егін егіп мал бағып. Әсем ән мен тәтті күйге арбалып, келген кісі кеудесіне шам жанып, ақ қанатын арманының кеңгеріп, аттанатын ақын елге таңғалып. Оқиғалар көп болатын керемет, нық сөйлейтін ақ сақалдар шегелеп, ән бе сөз бе күй ме әлде өлең бе, осы ауылдан табылатын не керек. Лапылдатып сөздің отын жандырып, отыратын тыңдаушысын таңғалып, Әбіқай мен Ахмет хан қайнекей қырғауылға көшіп кеткен мәңгілік. Көшіп кетті көшіп жатыр әлі ауыл, жүрегіме тиеді екен бір ауыл, бүгін жылап қайнайтығын болыпты, кеше гүліп қайнайтығын самауыр. Бір кездері барлық елге ұнаған, шиді жатыр үй астында құлаған, қайнекейдің атындағы мектептің қамын ойлар табылар ма бір адам. Елін жерін сүйуші еді төңірек, ойлаушы едім қазақтың бір төрі деп, көңілімді күдік өртеп барады, қырдағы ауыл ойдағыдан көрек. Бұл ауылда бәр-бәр бас кеді, кей тұлпардан озушы еді мәстегі, ең-ең жаман дегенінің өзі де қазіргінің жаманынан жақсы еді. Бұл ауылдың тегілгері бас тілі, биш осында мұң бұралған аш белі, бұл ауылдың торғай еді мәскеуі, сол торғайдың дүкен еді тәшкені. Бұл ауылдың торғай еді мәскеуі, сол торғайдың дүкен еді тәшкені.